Трите стъпки са работа, доходи и сигурност. През 2001 година оставихме работещи на пазара близо 700 000 фирми. Тази година са по-малко от 200 000 фирми. Тази разлика показва, че инерцията през последните 10-12 години всъщност са дошли от правителството на Иван Костов и доказва на практика, че ние умеем да създаваме условия малкия и средния бизнес да се развива, фирмите да са достатъчно на брой, да има честна конкуренция, да има много заети в икономиката и те да са наистина малък, среден и семейен бизнес. А фактът, че във времето тези фирми намаляват, олигарсите и монополите стават все повече и все по-богати, показва, че икономическата политика, която само едно дясно правителство може да направи, като нашето правителство през 1997-2001 година, само тя може да създаде и бизнес, и работни места. То първо, на едноличните търговци ще намалим корпоративния данък от 15% на 10%. Аз смятаме, че това е абсолютно нечестно спрямо тях. Всички останали корпорации да бъдат облагани с 10% по-слаб данък. Единствено едноличният търговец да стои на 15%. Това е преотстъпено данъчно вземане на практика и чиста печалба за едноличните търговци. Второто, което със сигурност гарантираме, че при наше управление ще бъде запазено, е плоският данък, но към него ще добавим и необлагаем минимум. Да помогнем не само на данъчно облагаемите юридически лица, но и на хората, които са с ниски доходи. Една минимална работна заплата е минимум, който ще бъде необлагаем. Разбира се, при направени разчети може да се повиши тази стойност. Най-важното нещо, което предстои да проведем, е битката с монополите. Монополните цени изяждат доходите на гражданите. Освен че инфлацията унищожава покупателната способност на българския лев, доходите биват изяждани от монополни цени. Всъщност за това видяхме преди повече от месец хората да излизат на улиците и да протестират. Пътя за борбата с монополите е антимонополното законодателство и създаването на условия регулативните органи, един от които беше ДКЕВР, който не си беше свършил работата, да бъдат натоварени наистина с задълженията да си вършат работа. А ако не я вършат, да се взимат бързи мерки, бързи смени на хора, които не желаят да работят или не могат да работят. Другото, което е изключително важно, това е намаляване с близо 90% на административните пречки пред малки и средния бизнес. Включването в режима на данъчното облагане на патентния данък, така че повечето от хората да бъдат освободени от голяма администрация, осигурителните и данъчните органи. Много е важно да кажем, че не предвиждаме увеличение на осигурителната вноска, включително на здравната вноска, въпреки че много се говори за недофинансираната здравна система. Там ще се постараем да си направим добра организация, да развием административния капацитет, така че да се събират дължимите вноски, а не да ги увеличаваме.
Хората не плащат, защото нямат пари, нямат работа.
Така е. Затова основното, което казваме, е първо работа, развитие на бизнеса, на икономиката на България, чак след това доходите, защото тези, които обещават еди колко си хиляди лева заплата, просто нямат тези пари в джоба си, за да ги раздадат. Така че те обещават нереални неща. Лъжата винаги е била инструмент в предизборната борба. Разбира се, хората трябва да разпознават лъжата от празните обещания.
Какви доходи виждате вие?
Няма как да обещавам доходи. Доходите ги създава развитата икономика. Аз мога да обещая добри правила и честна конкуренция за икономиката, а не и конкретния доход. Доходът се дава от работодателя. Политиците не са работодатели.
За колко време би могло да се случи?
Тук мога да се ангажирам конкретно. За една година ние сме способни да извадим държавата от кризата. Една година време е абсолютно достатъчно време, за да могат едни добри антикризисни и проекономически мерки да сработат.
Разковничето е малкият и средният бизнес.
Да, определено, както и регулацията на монополите. Там, където има монопол, било то естествен, било то по някакъв изкусен начин създаден, държавата трябва да се влезе в функциите, да предотврати негативните ефекти.
Участници в тази кампания коментират отново за пълни коли с потенциални затворници, виновни.
Тази тема е тема на съдебната власт. Това, което аз мога да кажа е следното. Ако в изпълнителната власт, при условие, че ние участваме в нея, открием нарушения или престъпления, със сигурност те ще бъдат предадени на компетентните органи. Но оттам нататък да се поемат ангажименти от името на компетентните органи в съдебната власт, това отново е предизборен популизъм и това е неразбиране на конституцията на страната, неразбиране на демокрацията, неразбиране на това, че в една демократична държава има разделение на властите. И изпълнителната власт не може да бъде наказателен орган.
А съдебна власт има ли вчера съблякоха гола?
Това беше много жалко явление. От това явление обаче трябва да бъдат направени адекватни изводи. А това показва, че двете водещи сили, ГЕРБ и БСП, които се замерят с компроматна война, вместо да правят предложение на гражданите за това какво може да се направи за държавата и за хората, този тип негативен, кален, компроматен бой не прави чест нито на едната, нито на голямата друга сила. Категорично смятам, че и двете политически сили ще загубят от този начин на водене на война. Добре е обаче, че все пак истината излиза наяве. И това е добре, защото хората трябва да могат най-накрая да се ориентират и да се направят сметка всъщност какво избират. Защо тези, които имат най-много проценти гласоподаватели, са всъщност най-калните изпълнители? Очевидно и с похвати и от подземния свят, и от света на активните мероприятия.
Страх ли ви от подслушване?
Не бих го нарекал страх, бих го нарекал отвращение. Не позволявам на никого да навлиза в личното ми пространство, макар че нямам какво да крия, но това не означава, че трябва да си съблека гащите, за да мога да бъда видим от всякъде. Личното пространство, семейното пространство не може да бъде предмет на публичен показ. И който нарушава това, който се опитва да се прави на Big Brother, който заделя 100 милиона от бюджета на държавата, за да подслушва конкуренти, журналисти, свободни граждани, трябва да бъде наказан от избирателя по политически начин, просто като се гласува за други, а не за тези, които практикуват подобни подходи.
Очаквате ли, че Европейската комисия ще се намеси в този скандал по някакъв начин?
Надявам се, нека да изразя и известен скептицизъм. Видяхме, че Европейската комисия всъщност прояви търпимост по-голяма от нормалната, спрямо уникално лошите практики в България. Особено в последно време практиките, които разви ГЕРБ. Извинете, но те не са практики на политици и на политическа партия. Ние по-скоро видяхме един уличен стил. Един стил, който не подобава за държава, не подобава за възпитани и образовани хора. Изключително неприятно нещо видяхме.
Стъпките към здравоопазване, към образование.
За мен са стратегически зони. Ако ще правим бързи мерки в областта на икономиката, то е за да си осигурим бита и спокойното съществуване. Сигурно съществуване. Но нека да си кажем истината. Ако хората не са здрави, те не са и работоспособни. Това е основната инвестиция, която дължим, особено в общественото здравеопазване. А второто е, ако хората са здрави, но не са образовани, те не могат да бъдат достатъчно ефективни и полезни както за себе си, така и за семействата си, за фирмите си, за обществото. Така че в тези две зони трябва да имаме дългосрочни и стратегически политики. И аз специално за здравеопазването искам да кажа. Трите мерки в здравеопазването са: първо, до легото на болния не могат да си искат пари. Хората, които се осигуряват здравно, не следва да бъдат карани да плащат в момента на ползване на услугата. Те са си я предплатили. Били са коректни платци и на тях не може да им се иска нищо повече. Лекарите не трябва да се страхуват, че този вид доплащания, след като отпаднат, примерно за избор на екип или за каквото и да било друго, което, впрочем, трябва да го кажа, това са и незаконни претенции. Но лекарите не трябва да се плашат, че спирането на такъв вид доплащане ще ги ощети. Защото ние искаме да плащаме реалната цена за медицинска услуга и да не се налага доплащане. Това да освободи и лекаря, и пациента от мисленето за пари, когато лекар оказва медицинска помощ, а пациента получава медицинската помощ. За тази цел разходите за здравеопазване ще ги вдигнем с 50%. От 4 на 6% от брутния вътрешен продукт, за да можем да си платим на лекарите, а не да експлоатираме техния труд.
А парите?
Парите би трябвало да бъдат акумулирани като резултат от по-добрия административен капацитет на държавната администрация и специално в случая на НАП. И сега събираемостта е по-малко от 70%. Тази ефективност на административните органи трябва да се покачи. Не да искаме повече пари от хората, по-високи проценти, осигуровки или данъци, а просто тези, които са задължени да събират данъци и осигуровки, просто да си вършат работата и да я вършат близо до 100% ефективност.
Лекарският капацитет добър ли е?
Лекарският капацитет намалява. Най-малкото поради физическото намаляване на броя на лекарите в България. Повечето от младите току-що специализирали лекари, навлизащи в силата си, бягат от страната, което е само по себе си показател за лошите условия, които българската държава регламентира. И това би могло да се поправи лесно, също така в рамките на една година. Не случайно Националната здравноосигурителна каса практикува договаряне на две нива. Практикуваше национален рамков договор и индивидуални договори. Макар че този механизъм от 7-8 години е отпаднал, ние ще го възстановим. Когато лекар участва в тези договори, намери пресечната точка на своя интерес с интереса на пациентите и на касата, тогава той няма да бяга в чужбина. За здравеопазване в България има пари. Нека не забравяме, 3 милиарда са парите за 2013 година, а през последните 2 години ГЕРБ открадна 2 милиарда. Ако тези 2 бяха насложени върху тези 3, виждаме колко много пари има за здравеопазване.
Какво друго ще изкарате на светло?
Аз бих отговорил не толкова в смисъл какво ще изкарваме на светло, а че ще бъдем прозрачни. Няма да крием нищо. Тези, които трябва да изкарват на светло неща, които са се крили в тъмно, са дознатели, следователи, полицаи, прокурори. Нека да не разтоварваме тази система от нейните отговорности. Ние не искаме да влизаме в нейните правомощия. Ние искаме всеки да си върши работа.
Вие самият как се чувствате в тази кампания?
Аз се вдъхновявам от срещи с хора, които показват, че разбират какво се случва в страната. Защото за мен разбирането на ситуацията е ключ към нейното поправяне, което може да постави диагноза, може и да лекува след това. Или най-много да бъде налъчващо.
Болни сме най-вече от какво?
От липса на ценности, от липса на търсене на адекватна информация. Когато правим избор, ако този избор е базиран на неадекватна информация, на невярна или непълна информация, избор става грешен. Да изберете ГЕРБ и да получите подобен срив на държавата, така национална катастрофа, да се избира и да разполагат с такъв висок електорален потенциал партии като БСП, които три пъти са вкарвали държавата в национална катастрофа през последните 20 години. Извинявайте, но това също е лош избор. Тези лоши избори предопределят лошо бъдеще.
На 12 май хората да направят
единственият възможен десен избор. Особено за страна в криза, където няма натрупвания, за да могат да бъдат разпределени по ляв начин. Ни трябват истински десни политици. Единствените, които са доказали, че са десни и че могат да изваждат страната си от криза, това са политиците от ДСБ, БДФ, бюлетина 27. И то не просто за да може да се влезе в парламента и да има и един десен глас там, а категорично, мажоритарно за управление. Хората трябва да са наясно с нещо много важно. И властта, и парите са инструмент. Той трябва да бъде употребяван за постигане на конкретни цели, но големият ориентир в живота, това са ценности. Ако човек няма ценности, той не може да се ориентира. Това е като дърво без корен, включително и без корен. Ориентация за един правилен избор. Нека да бъда още по-радикален. Ако ДСП получи мандат за управление, не една година, 6 месеца са недостатъчни. Правили сме го и можем да го повторим, можем и да го потретим даже, защото сме го правили два пъти.